Altså, jeg havde lidt troet faktisk, at vi var længere fremme. Jeg havde faktisk troet, at især de små virksomheder, som er nystartet, var opmærksom på, at bæredygtighed, det kommer man ikke udenom. Man kommer ikke til at kunne levere til de offentlige kunder, til sine forbrugere, hvis man sælger direkte business to consumer. Man kommer ikke til at kunne levere til sine business to business kunder, især de store, hvis man ikke har taget stilling til bæredygtighed.
Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marksø. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. Hej, Nicolas Krøyer. Velkommen til Bæredygtig Business. Igen, fristes man jo til at sige.
Jo, tak, Steffen. Dejligt at se dig igen.
Jamen, jeg glæder mig hver gang. Altså, jeg synes jo, det der er så privilegeret ved at få lov at tale med sådan en som dig, eller Erhvervshuset i det hele taget, er jo, at rigtig mange i Erhvervshuset, nu er du jo så seniorkonsulent, så man må jo antage, at du har lidt flere år på banen. Man kan jo ikke se dig ude i radioen lige nu, men man kan, eller ude i podcasten, men man kan jo, hvis man får dig på billedet, så kan man se de kæmpe fuldskæg, der er grå nuancer i, så den der seniorprofil, den kommer til sin ret.
Jeg tror, at det er målgruppen, der faktisk hører radio. Det er ikke på det podcast, så gammel er jeg. Nej, det passer ikke. Jeg har små børn, så jeg håber ikke, jeg er så gammel. Men det er, de gode hår er der, ligesom for at give en vis anciennitet.
Ja, og det hjælper, og det virker. Det er sjovt, det der med radio versus podcast. Altså, jeg har jo også altid hørt meget radio. Det er jo fuldstændig blevet elimineret af Zetland og podcast generelt.
Ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg sidst er tændt for en radio.
Nej. Og jeg var så glad for det. Jeg hørte altid P1 om morgenen. Og altså, det var bare sådan en fast del af min morgenrutine, og det er altså skiftet ud. Men det ændrer ikke på det uomtvistelige faktum, at jeg er jo glad for, at du er med i Bæredygtig Business igen, fordi I Erhvervshuset Hovedstaden netop lige er kommet ud med en ny rapport omkring SMV'erne, og hvordan SMV'erne de betragter bæredygtighed, hvad de tænker omkring det, hvor forretningsmodtagelig bæredygtighed kan gøre dem, om man kan sige det på den elegante måde, eller måske ikke, knap så elegante måde. Men skal vi ikke bare lige springe ud i det med det samme, og så bare lige høre, hvorfor er det egentlig, at erhvervshusene går ud og bruger penge på at få 912 virksomheder, primært SMV'er, men også nogle af de der såkaldte store virksomheder, eller lidt større regnskabsklasse, stor C. Hvorfor er det, I får dem i tale og prøver at finde ud af, hvad de tænker omkring bæredygtighed?
Super spørgsmål, Steffen. Jeg vil lige starte bare kort med at sige, at Erhvervshuset er jo en del af hele erhvervsfremsystemet. Og det er jo en public service, apropos radio. Det er bare ikke så meget til public, det er mere til private, altså til virksomhederne, så vi giver gratis og uvildig sparring til alle virksomheder, uanset om man er den nystartede, eller man er virksomheden, der er fra 1854, og om man er stor eller lille. Så det er jo vores store interesse at forstå de virksomheder, vi hjælper. Så når vi laver undersøgelser, det er ikke kun på bæredygtighed, det gør vi også på digitalisering, internationalisering, mange andre områder, som vi også giver sparring på, jamen så er det vigtigt for os at vide, hvad er det egentlig, der ligger øverst i deres tankesæt, når vi kommer ud til dem. Så det er ikke bare noget, vi gætter os til, og så skal vi selvfølgelig stille en masse kloge spørgsmål. Men vi skal også have lidt fakta på bordet. Yeah.
Så jeg vil så at sige gerne vide noget mere om SMV'erne og hvad det er for en verden, de beskæftiger sig i, fordi I laver jo rigtig mange ting. I har en lang række puljer, som SMV'erne kan søge, og dermed kan de få penge til digitalisering og bæredygtighed, SMV Grøn og grønne kompetencer. Der er mange forskellige ting. Og det er jo alt sammen rigtig dejligt. Hvad fik jeg til at lave lige præcis den her undersøgelse på det her tidspunkt lige nu?
Jamen, der er et meget stort træk fra rent politisk og også i myndighedsniveau på at begynde at måle på andet end vækst og beskæftigelse. Hvis du er ligesom mig, følger bare lidt med i forretninger og hvordan det foregår i erhvervslivet, jamen så har vi altid snakket vækst og beskæftigelse. Vækst og beskæftigelse. Det er vigtigt, at vi vækster, det er vigtigt, at vi skaber jobs. Og det interessante, der sker nu, der er lidt sådan en bevægelse i hele den her verden over mod, vi skal også snakke ESG. Vi skal altså også måle på en tredje faktor, som har mange underfaktorer, kan man sige. Men vi skal snakke også, ikke kun snakke, hvor mange jobs skaber vi, hvor mange penge tjener. Vi skal også snakke om, hvordan skaber vi den her verden til et bedre sted at være i. Og det er rigtig interessant, og derfor har vi netop sagt, nu skal vi ud og finde ud af, hvor meget fylder det faktisk hos virksomhederne. I hvert fald hos de små og mellemstore virksomheder. Og det er det, vi undersøger nu. Og så kan man sige, hvad kan man så bruge det til? Det kommer vi jo ind på om lidt, Steffen. Jeg håber, du vil høre lidt om, hvad det er, vi har fundet ud af. For der er faktisk nogle ret interessante faktorer, der spiller sig ind.
Jamen, det synes jeg, der er. Og der er også flere ting, som jeg synes, der er væsentligt lige at drøfte. Fordi der er jo en ting, der er helt sikkert. Det er, når man laver sådan en undersøgelse, så spørger man jo virksomhederne derude, hvordan de selv oplever det her. Og det er jo ikke altid, at de mener, at de skal have helt så meget hjælp, som de måske skal have. Det kan være, at de oplever, at bæredygtighedsagendaen egentlig er relativt nem at have med at gøre, og derfor så svarer man, at det kan man godt håndtere. Altså det, jeg prøver at sige sådan lidt kluntet, det er jo bund og grund, at sådan en undersøgelse er jo ikke det rene sandhed, så det er jo noget, vi kan få lov at filosofere lidt omkring. Det er i hvert fald det, vi skal i dag. Vil du ikke starte med at tage os igennem undersøgelsen? Altså noget af det første, du sådan bed mærke i ved undersøgelsen, hvor du tænkte, det her det kommer lidt bag på dig. Hvad var det?
Jo, altså først, jeg vil lige sige også, vi har jo haft, som du sagde, det er 911 faktisk virksomheder, som vi har spurgt. De primære er faktisk under 5 ansatte. Det er vigtigt lige at holde for øje. Men det er fordi, der er rigtig mange enkeltmandsvirksomheder. Altså det er de helt små, men der er også helt op til de 250 ansatte. Og den hedder Bæredygtighedsbarometeret, og den er frit tilgængelig, og man kan bare downloade den alt det, man har lyst til.
I vildskab, og vi linker også til den her i podcasten.
Perfekt.
Og hvor er det fedt, at I har taget så mange af de små virksomheder med, fordi der er jo for det første rigtig mange af de her små virksomheder derude, og det er jo dem, som har rigtig svært ved at komme i gang, og de har svært ved at se, giver det her mening for mig, fordi det er jo procentuelt en lidt større del af deres kapacitet, de skal bruge på at arbejde med bæredygtighed, end hvis du har 250 medarbejdere. Så det er tit dem, jeg ved ikke, om du oplever det samme, når du er ude og tale omkring bæredygtighed, det er tit dem, man gerne vil have nogle cases på, hvordan er det lykkedes for dem at arbejde med det.
Og det er vel også de virksomheder, vi skal leve af i fremtiden her i Danmark. Det er jo ikke, vi har nogle mastodonter, og så kan man sige, dejligt, at vi har Novo Nordisk, men der er altså også virksomheder, vi skal leve af i fremtiden. Og de er jo underlagt krav, de store virksomheder allerede, med CSRD, som du jo har pløjet igennem med mange af dine gæster. Så lad os lige se, altså, hvad er det egentlig, der fylder her hos dem? Skal vi kaste os ud i det?
Jamen, det synes jeg faktisk, og jeg synes, vi skal have fat i den første omkring det her, som nu har vi jo snakket sammen lidt inden, men det er, at 29%, de mener faktisk, at kunderne, de ikke er villige til at betale for det. Og det tror jeg da sådan set fuldstændig er korrekt. Altså, kunderne er ikke altid klar til at betale for bæredygtighed. Det ved alle os, der har arbejdet i praksis. Hvad er dine tanker omkring det?
Ja, altså først og fremmest, så vil jeg sige, halvdelen faktisk af dem, vi spurgte, kunne ikke se, at de fik noget ud af at investere i bæredygtighed. Og den helt store årsag, som du siger, det var nemlig, at jamen, kunderne, de vil faktisk ikke betale for det. Og det kan jo være alt fra, at du får en produktcertificering til, at du begynder at lave en ESG-rapport, eller hvad det kan være. Men de kan bare ikke se, at kunderne er villige til at betale for det. Det kunne også være, hvad vi oplever rigtig tit. Det er, at jamen, vi kan godt give dig noget mere bæredygtigt serviceprodukt, men det koster bare lidt mere. Og der er svaret altid, jamen det er kun ikke villige til at betale for. Selvom de har meget flotte politikere, der siger, jamen vi skal være klimaneutrale, og vi kæmper for et bedre værd og sådan noget. Men pengepunkten, den er lidt svær at få gang i hos de store kunder, hos kunderne.
Og det er også det tror jeg er fuldstændig rigtigt, og det oplever man jo virkelig meget derude, at der er mange, der ikke er klar til at betale for det. Men det er også en sandhed med modifikationer, fordi der er virkelig også mange, som antager, at kunderne ikke er klar til at betale noget for det. Fordi de altid er så fokuseret på pris, og der kan bæredygtighed jo netop være noget, der måske kan åbne dialogen op for en anden type partnerskab, hvor man ikke nødvendigvis bare sælger et produkt dyrere, men måske indgår man i et længere samarbejde, måske udvikler man nogle ting i fællesskab. Så der er jo også flere forskellige måder at tjene penge på. Det behøver ikke nødvendigvis bare være mere oven i prisen.
Nej, jeg er også lidt der, hvor man kan sige, hvis man kigger på de løsninger som virksomheder, der kigger meget på bæredygtighed, de kan jo godt se en stor fordel, når de først er kommet ud over rampen og giver den gas, og egentlig har formået at gøre forretning på bæredygtighed, så kan vi faktisk se, at det giver noget tilbage. Og det kommer vi også tilbage til, fordi det her viser undersøgelsen faktisk også, at den gør, at når man er investeret i bæredygtighed, så tjener man også gode penge. Men der er noget omkring at lige at komme over den der rampe, og især, og det er sådan et arbejde, som du gør her, Steffen, med den her podcast blandt andet, der er noget omkring viden. Og der er mange, der er så bange for at røre ved det der bæredygtighed, fordi de ved ikke, hvor de skal sætte pengene hen. Og så er det jo netop det der med, at de finder ud af, jamen vi prøver at lave en, lad os nu bare sige, en svanemærkning på vores produkt, og så finder de ud af, jamen det er kunderne ikke villige til at betale for, men det behøver ikke være, at det er svanemærkningen, der gjorde, at bare fordi den er, altså den er jo dyrere, fordi du har en certificering på den, men måske var det ikke det rigtige produkt, måske var det ikke det, kunden havde brug for, måske var det ikke den certificering, der var relevant for kunden, altså der kan være så mange ting og faktorer, der spiller ind, så derfor er det så vigtigt at finde ud af, hvad er det kunden efterspørger, før man begynder at sætte penge ind på bæredygtighed. Men desværre er der mange, der er blevet klog og skade, og ja. Det ser jeg rigtig tit, altså desværre.
Men hvor er det også, det er en rigtig god pointe, at hvis man sidder derude, og man ikke har så meget viden om bæredygtighedsområdet, og man har x antal timer, x antal kroner og øre til at investere ind i det her område, jamen så er man i tvivl om, hvor man skal sætte ind hen. Det oplever ja. Vi jo meget ude i praksis. Og der kan man sige, at det bedste råd, det er også det, du er inde på, det er, tal nu med dine kunder, tal med dine største kunder, og få en god dialog med dem om, hvad er det egentlig, de tænker? Fordi lige nu må man nok erkende, at billedet er ikke sådan super sammenhængende. Altså man kan, hvis man har store virksomheder som kunder, faktisk blive bedt om at levere alt muligt forskelligt. Og den bedste måde at komme sådan rundt om det, er jo altså ved at tage noget dialog med kunderne.
Præcis. Der er faktisk, så her er det, vores undersøgelse viser noget rigtig, rigtig interessant. Og det har jeg jo ikke lige fået sagt, men jeg besøger jo rigtig, rigtig mange virksomheder, som jeg vejleder gratis og uvildigt. Og når jeg tager den snak med dem, så er det første, vi spørger om, det selvfølgelig, hvad siger kunderne til det her? Har de fokus på bæredygtighed? Den anden er, siger, har en eller anden form for strategi på bæredygtighed? Og det overraskende er med undersøgelsen her, at alle de her SMV'er, vi har spurgt, alle de her små og mellemstore virksomheder, det er kun en tredjedel. En ud af tre, der rent faktisk har en eller anden form for strategi på bæredygtighed. De har ikke virksomheder overvejer simpelthen ikke, at hvad er vores målsætning? Er der noget, vi skal nå? Er der noget, vi skal påvirke? Hvordan vil vi gøre en forskel? Hvordan vil vi stå anderledes ud på vores branding, i vores positionering i forhold til bæredygtighed? Det har de simpelthen ikke overvejet. Det er den kun en tredjedel har. Og en tredjedel af tredjedelen, altså det vil sige, så er vi jo nede på, ja, hvad er det så? En 12%. Nej, det er 11%. De har faktisk en rigtig strategi. De resterende, har bare lavet sådan en, vi tænker lidt af bæredygtighed vigtigt strategi.
Ja, så man kan sige, det, man kan sådan, hvis man sådan lige skulle opdatere, eller hvis man sådan lige skulle recap det hele, så kan man sige, der er meget, meget få, der rent faktisk har en strategi inden for det her område. Og det er vel en ret stor udfordring, når vi tænker på, at bæredygtighed er jo ikke et spørgsmål om, at man bare lige skal købe et nyt produkt ind, og så putter du det ind i din forretning, eller du lige ansætter en bestemt person til at varetage nogle bestemte opgaver. Altså bæredygtighed er jo noget, der sådan er en udvikling imod en verden, vi tror, der kommer til at blive meget afhængig af, at bæredygtighed bliver taget seriøst, og dermed bliver forretningspotentialet også stort. Så det kræver jo altså, at man finder ud af, hvor man er, og man finder ud af, hvor man skal hen, og det er der, strategien bliver vigtig. Kommer det bag på dig, at der er mange virksomheder, der har svært ved at arbejde strategisk?
Enormt meget. Men okay, det, jeg tror også, det er en indlæring. Altså jeg tror sådan, når man er iværksætter, eller man har en mindre virksomhed, så tænker man ikke super strategisk, fordi der er jo nogen, der betaler din løn og din brød på bordet, og så handler man meget efter, hvad det er, kunderne efterspørger. Så man går ikke rigtig meget i udviklingsmode. Altså man går ikke ind og snakker med en konsulent eller en erhvervshus om at få hjælp til at kigge lige ud og flyve lidt i helikopteren. Man er simpelthen så meget inde i driften, så nogle gange har man brug for at blive rusket lidt. Så jeg er egentlig ikke overrasket over det viser. Jeg synes bare, det er ærgerligt, fordi en meget vigtig ting, hvorfor man skal have lavet en strategi på bæredygtighed, det er, hvis man faktisk arbejder på en bæredygtig måde, eller har bæredygtige produkter, eller hvad man nu kan sige, at hvad bæredygtighedstemaet fylder i den virksomhed. For at man kan kommunikere det, så skal man faktisk have en strategi. Det siger lovgivningen. Det siger vores markedsføringslov. Det siger, at hvis du gerne vil kommunikere omkring, hvad du har ambitioner for bæredygtighed, så skal du faktisk have en strategi liggende i skuffen, du kan vise frem som dokumentation. Og det er der ikke så mange, der ved. Så hvis man er bange for greenwashing, så vil jeg bare sige, kom i gang med at få lavet en strategi, og så har man faktisk et dokument, man kan vise, hvis der nogen siger, hey, du kan ikke bare komme og sige, at du er klimaneutral i 2025. Det kan jeg godt, for jeg har faktisk lavet en strategi og en handlingsplan på det.
Ja. Og det er selvfølgelig, det har du fuldstændig ret i. Men det, der nok også er vigtigt her at huske på, det er, at der er jo mange af de her virksomheder, altså nu siger du selv det fra 0 ansatte til 5 ansatte, og de er simpelthen ikke vant til at arbejde strategisk. Jeg havde en enormt spændende samtale med et par gutter fra Kalamborgs erhvervsfremmesystem, som netop havde den pointe, at det er virkelig svært for mange virksomheder at være med på det her SMV-grøn niveau, altså hvor det er, man kan komme ind og få fat i nogle af alle de midler, som I tilbyder, fordi de simpelthen ikke er, altså de er simpelthen ikke uddannet til at kunne lave procedurer og lave strategier og den slags ting. Tror du ikke, der er en meget god pointe i, at en del af de virksomheder, vi egentlig gerne vil have i gang, de har slet ikke kompetencerne til at være med på det her niveau, altså hvor man skal kunne lave en strategi, og man skal kunne eksekvere på den sådan, altså strategisk over tid, man skal kunne bygge det ind i sin forretning, og, altså tror du, der er noget om det?
Ja, det troede vi jo, altså det er jo helt klart også, vi har også et program, der hedder SMV Grønne Kompetencer, og vi troede faktisk, at virksomhederne havde brug for et kompetenceløft, men vores undersøgelse viste faktisk, at det ikke er, fordi de mangler kompetencerne. Vores undersøgelse er, at de skriver selv, jeg tror, det var kun 5%, der sagde, grunden til, at vi ikke arbejder med bæredygtighed, det er, fordi vi mangler kompetencer. Men resten, 95%, sagde ikke, at det er, fordi de manglede kompetencerne, hvilket overrasker mig utrolig meget. Fordi jeg ville have troet, at mange ville have sagt, ja, vi aner ikke. Jeg tror ikke, det er, fordi de mangler kompetencerne. Jeg tror bare, de ikke rigtig ved, hvordan de skal tage handling på det. Altså, hvad er den rigtige strategiske retning at tage på det her? Og det er jo, fordi bæredygtighed er jo totalt i flux hele tiden. Altså, det ændrer sig jo dag til dag til dag til dag, hvad der er vigtigt at være. Altså, så jeg tror også, det er svært at navigere i. Og hvis du så også bare skal drifte en virksomhed og have fokus på mange andre ting, så skal du også lige pludselig sætte dig ind i bæredygtighed. Og det kan jeg egentlig godt forstå. Det overgår man egentlig ikke.
Ja, jeg kan godt forstå, hvis folk derude oplever, at bæredygtighed ændrer sig fra dag til dag. Det tror jeg, der er mange, der oplever, men i virkeligheden, så det gør de jo netop ikke. Altså, vi ved jo, hvad det er for nogle problemer, der er der hele tiden, men jeg tror, du har ret i, at folk de oplever det derude. Men tror du virkelig, det er rigtigt, at kun 5% de reelt mangler kompetencer til at løfte den her opgave?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, mange har... Det er også en kontekst, man spørger i, ikke? Så kan man jo lidt kritisere vores undersøgelser.
Det er jo altid svært med sådan nogle undersøgelser. Så nu kan vi få lov at sådan sidde og lege kloge. Der er jo nuancer, man ikke kan få med i sådan nogle undersøgelser. Det kan vi jo godt prøve at lege lidt med. Men udelukkende 5%, der mangler kompetencer, det er saftsusme ikke meget.
Jeg tror, det handler om, at de bare ikke er kommet til der, hvor de har fundet ud af, hvad de skal lave endnu. Og når de så har fundet ud af, hvad de skal lave, så mangler de kompetencerne. Jeg tror, det kommer i trinning.
Altså, det tror jeg nemlig, du ret i. Det er simpelthen noget med uvidenhed at gøre. Altså, det er på det stadie, hvor man er, så kan man sige, jamen lige nu, der mangler jeg ikke kompetencer. Jeg tror godt, jeg har en fornemmelse af, at det er her, vi skal hen. Så kan det være nogle af os andre, der sidder udefra og føler, at vi er så kloge. Vi måske tænker, at hvis man skal nå at løse nogle af de problemer, vi har, jamen hvis vi skal brække det ned i forhold til de målsætninger, som store virksomheder har lagt for sig selv og de leverandører til dem, jamen så kræver det mere, end de måske nok lige er klar over.
Og du bringer noget på banen, så er min næste ting her. Så nu vil jeg spørge dig, Steffen.
Kom med det.
Hvor mange virksomheder med under 250 ansatte, som, altså alle dem, vi har spurgt, hvor mange tror du, der egentlig laver en bæredygtighedsrapport eller en ESG-rapport, fordi der er jo mange af de store virksomheder, der efterspørger det. De skal have det nu på grund af lovgivningen. Hvor mange tror du? Nu, hvis du bare sætter vildt gæt.
Jamen, nu har jeg har jo snydt lidt at kigge undersøgelsen igennem, da du sendte den til mig, og jeg kan ikke huske det nøjagtigt, jeg mener det er omkring 17%.
Ja, så husker du helt galt.
Ej, hvor meget er det så?
En ud af 10 virksomheder under. Altså det er 8% af de virksomheder, vi har spurgt, de har en bæredygtighedsrapport.
Men var det ikke af de store virksomheder, nu skal jeg lige prøve at redde min egen ære lidt her, men var det ikke, er det gennemsnittet, men hvis vi kiggede på de store virksomheder, så var der noget flere, var der ikke det?
Jo, vi har slet ikke spurgt store virksomheder.
Nå, okay, nu går det går dårligere nu for min ryge ryg, det her.
det du husker, nej, jeg skal nok, nu redder jeg dig, bare roligt.
Tak skal du have.
Fordi det du husker, det er faktisk, at vi så spurgt, hvor mange regner med at lave en i år, fordi det bliver efterspurgt af deres kunder. Og hvis du lægger tallene sammen med dem, der har en rapport, og dem, der forventer at lave en i år, så rammer vi nemlig omkring de 17%. Mm. Så du var ikke helt skæv.
Okay, der var noget med 17%. Men alligevel så... kun 8%, der leverer en rapport. Hvad tænker du om det? Synes du, det er meget?
Nej, det er meget lidt, fordi når vi så også har spurgt, hvor mange af jer har kunder, der skal leve op til den kommende EU-lovgivning på rapportering, hvor man jo som leverandør, som lille virksomhed, der skal levere til en stor virksomhed, der skal rapportere på EU-lovgivningen, det er faktisk en tredjedel af dem, vi har spurgt, som faktisk skal levere data til de store virksomheder. Men det er kun de her 8%, der har noget at levere. Så der er et kæmpe gap. Altså det er jo et stort hul i forhold til, at der er mange, der mangler at få lavet deres rapport, så måske det er der, man skal starte, som vi lige snakker om før.
Ja.
Måske det er der, man skal gå i gang.
Ja, delvist enig. Jeg vil i hvert fald sige, det med 8%, der synes jeg jo, altså 8%, der alligevel på nuværende tidspunkt laver en ESG-rapport, eller en bæredygtighedsrapport, eller en ansvarlighedsrapport, jamen altså det lyder jo ikke prangende, det er jeg helt enig med dig i, men det er alligevel relativt mange ud af Altså det er jo ud af alle de danske virksomheder, der nu engang er, fordi I har taget en repræsentativ del, så vi kan godt begynde at regne lidt med det. Og så kan man selvfølgelig sige, jeg synes, du har en rigtig spændende pointe i, at de store virksomheder, der rigtig mange af dem kommer til at stille krav til det her, sandsynligvis, og det er op mod en tredjedel, så der er et gap der, så man burde nok komme i gang med at lave de der rapporter. Jeg vil så sige, rapporten er jo immer væk bare en status quo. Det er også rigtig smart at finde ud af, jamen, hvordan er det så, at jeg kan flytte mine belastninger ned, og i det hele taget at begynde at arbejde med due diligence, fordi det er der, at SMV'erne kommer til at blive ramt, hvis de har større virksomheder som kunder, men det kommer vi ind på en anden dag. Men jeg synes, ja, det er nogle meget, meget spændende tal, du hiver frem.
Ja, vi har jo vi har kun lavet undersøgelsen i hovedstaden, så det er jo vigtigt at sige, at måske der, hvor du sidder i Aarhus, at tallene kan være anderledes. Det er jo lidt måske, også måske bæredygtighed kan nogle gange være lidt et københavner-fænomen, så det kan faktisk godt være, at tallene er lidt høje. Det er svært at sige.
Det er en god pointe. Man siger jo, at hele det der bæredygtighedsholomhej, at det starter i København, ikke? Og så går det op til Nordsjælland, så springer det over havet over til Aarhus, og så breder det sig ud derfra. Der er nok lidt store byfænomen over det. Altså, det kan man jo se i undersøgelser. Det er ikke sådan, at de andre regioner er super langt bagefter, men de prioriterer det lidt mindre højt, kan man sige.
Ja, og vi spurgte faktisk også virksomhederne, hvor mange laver klimaberegninger på nuværende tidspunkt på scope 1 og 2. Og det er jo noget, man skal levere, hvis man leverer til en stor virksomhed, altså data til en stor virksomhed. Det er jo faktisk kun 6%. Altså en ud af 20 virksomheder har lavet scope 1 og 2 beregninger. Jeg tror, at Erhvervsstyrelsen sidder lidt og river sig i hår over det her, fordi de havde jo troet med klimakompasset og hvad de ellers havde af muligheder, at de prøver at hjælpe. Og Dansk Industri med deres klimaklar, hvor de hjælper Produktionsdanmark med at få lavet klimaberegninger på scope 1 og 2, at vi var nået længere. Men det er faktisk, i forhold til, i hvert fald nu er det hovedstadsområdet igen, ikke? Men det er kun en ud af 20 virksomheder, der rent faktisk har lavet en klimaberegning på deres egne aktiviteter.
Ja, og det viser noget om, hvem man har, altså hvor mange virksomheder, der reelt har været inde og tage aktivt stilling til nogle ting. For at lave scope 1 og 2, det er jo ikke super vanskeligt. Det kan man godt klare selv. Altså det er ikke så stor en opgave. Så det burde man nok kunne håndtere. Hvis vi sådan skulle bevæge os lidt ud fra rapporten, hvad er det så samlet set, du synes, det her det siger om SMV-virksomhederne i Danmark?
Det er altså virkelig et godt spørgsmål. Jeg er lidt sovset ind i det, ikke?
Jo.
Så jeg møder nok nogle af de virksomheder, som er lidt mere på forkant.
Det tror jeg også, at du har måske et lille bias der, det er godt at være opmærksom på.
Altså, jeg havde lidt troet faktisk, at vi var længere fremme. Jeg havde troet, at vi som land, i hvert fald nu igen, det er hovedstadsundersøgelse, måske ikke fyldestgørende repræsentativt, men jeg havde faktisk troet, at især de små virksomheder, som er nystartet, var opmærksom på, at bæredygtighed, det kommer man ikke udenom. Man kommer ikke til at kunne levere til de offentlige kunder, til sine forbrugere, hvis man sælger direkte business to consumer. Man kommer ikke til at kunne levere til sine business to business kunder, især de store, hvis man ikke har taget stilling til bæredygtighed. Og jeg er overrasket over, at vi er ikke kommet længere. Skal jeg være bekymret? Det ved jeg faktisk ikke.
Altså, jeg vil sige, at det kommer ikke bag på mig, at tallene er som det er. Jeg synes faktisk, der er flere steder, hvor tallene viser, at jeg synes, der er mange, der sådan er, altså, der har taget aktiv stilling og er begyndt at gøre noget. Men jeg tror måske, det der er den store udfordring, det er, at vi er reelt ikke blevet ramt endnu af det der massive pres, der kommer fra store virksomheder. Det vi alle sammen snakker om hele tiden, det er, at de store virksomheder bliver ramt af lovkrav, og så skubber de det ned til SMV'erne. Det pres er ikke sådan for alvor sat i gang endnu. Der er nogen, der er blevet ramt, og mange af dem får jo sådan en code of conduct fra deres store kunder, og det er som regel noget, der inspirerer til noget aktivitet, altså simpelthen til at komme i gang og få fingeren ud og komme i gang med det. Men så mange bliver jo ikke ramt endnu, skal man huske på, fordi de starter jo ikke på de største leverandører, og det er jo sjældent, at det er de helt små virksomheder, der er de store leverandører. Men de kommer jo til dem, så der er jo altså det næste halvandet, to år bliver virkelig spændende at se, fordi de skal jo ned til stort set alle deres leverandører og have med dem at gøre. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer de til at banke på døren.
Ja, jeg har, som du også sikkert ved, det her med, at man skal jo lave en væsentlighedsvurdering i alle sine, eller væsentlighedsanalyse i alle sine ESG-rapportering, hvis man er en stor virksomhed. Og jeg tror, mange falder udenfor, mange af små og mellemstore virksomheder falder uden for væsentligheden. Hvis nu at Ørsted eller Novo eller Lego eller Carlsberg osv. sidder og laver en væsentlighedsvurdering, så siger de jo ikke, Nå, hvad med vores merchandise? Eller hvad med vores ham håndværkeren, som kom og fikset og repareret anlægget i sidste uge? Det er jo en leverandør, der falder uden for deres væsenhed. Så jeg tror, der er måske mange, der ikke lige bliver ramt lige her nu. Jeg vil til gengæld sige, at jeg ser to store ting, der sker især i, det er især i, faktisk i byggebranchen, håndværkere og entreprenører osv. Man mister kunder, fordi man ikke kan leve op til nuværende bæredygtighedskrav. Det er også på det offentlige. Eller at hvis man vil være i den her, hvis man vil levere ind til store kunder, så skal man sagtens have styr på sin bæredygtighedsrapportering i hvert fald. Man skal i hvert fald kunne fortælle, hvad det er, man, og dokumentere, hvad det er, man gør for at arbejde med bæredygtighed. Det er, hvor vi er nu. Men man kan godt fortsætte cruise lidt på, hvordan det nu er. Man er jo altid drevet forretningen lidt, og så mister man måske lidt kunder. Men jeg tror, det er kun én tendens. Vi går kun én retning. Og jeg har altså snakket med rigtig mange håndværkere nu, som er overhovedet ikke haft det apparater, som bare sådan, hjælp! Vi skal hjælpe nu.
Men det er derfor, det er så interessant også at kigge i brancher, og det har I også været lidt inde på i undersøgelsen, men det er spændende, når man ser ind i de forskellige brancher, for nogen er mere ramt end andre. Ja. Og derfor kan man heller ikke sådan helt entydigt sige, at alle virksomheder skal gå i gang med at arbejde med ESG. Altså det mener jeg grundlæggende, de skal, men der er nogen, der bliver ramt før. Og der er sådan, altså, og det er svært at sige, men der er jo en variabel mellem, hvad er det for nogle typer kunder, du har? Altså, er de offentlige, eller er de private, eller er de i consumerdelen, vi er direkte ude ved? Altså, det har også noget at gøre med branche, som vi er inde på. Det har også noget at gøre med størrelsen af virksomheden, størrelsen på dine kunder, hvilke markeder du er på. Så der er mange ting, der spiller ind. Det er også derfor, det er så svært helt entydigt tid, hvornår man skal gå i gang. Men nogle af de der helt små virksomheder, altså der er altså nogle af dem, hvor man kan sige, I behøver ikke at smide hele jeres fokus over på ESG lige nu. I kan godt holde fokus på jeres kerneforretning, og så have et vågent øje til ESG. Og jeg har det sådan lidt, jeg synes, det er vigtigt også at nuancere debatten, det her med at forstå, at mange af de her SMB'er, der er derude, de har virkelig, virkelig travlt, og der er mange ting, de skal se til. Og derfor skal man ikke bare sådan kaste alt over bord og begynde at fokusere på det her ESG. Man skal lige have et godt vågent øje til det, og man skal undersøge, hvordan og hvorledes landet ligger. Man burde i hvert fald have noget rapportering, men man skal ikke til at fundamentalt og lave hele sin forretning om nødvendigvis.
Ej, må jeg så ikke også lige sige, for 3 år siden, nu begynder jeg at lyde sådan en rigtig gammel klog, ikke? men jeg har siddet med det her game i 15 år, vi har snakket om, hvordan kan man bedst fortælle om en virksomhed er bæredygtig lejer. Der har fandme været mange frem og tilbage. Vi sad jo med vores kæmpe store Excel-ark og lavede klimaberegninger for 3 år siden. Nu har du flere digitale platform, der leverer kunstig intelligens muligheder for at lave din ESG-rapportering, både på det sociale og det miljømæssige, altså klimaberegninger baseret på kunstig intelligens, der læser dine fakturer og siger, aha, du har købt en tv-skærm, og du har købt fødevarer hos Hørkram, den er den type, og jeg kan se avocado, og det kommer nok fra Sydamerika. Jamen altså, så kan den lave dig en klimaberegning baseret på hele dit årsregnskab. Altså det er at kunne hjælpe med.
Jamen, det er et rigtig god pointe, at det er simpelthen blevet meget nemmere at nå op på et niveau. Så det er svært at bruge undskyldning og sige, at man har ikke tid til at lave et klimaregnskab, fordi i bund og grund, så kan du med et stykke software, der bliver plukket direkte ind i dit ERP-system for 15.000 kroner om året, jamen så har du et komplet scope 1, 2 og 3. Og nu skal vi ikke nævne nogen navne her, eftersom at det her det er jo en ikke-sponsoreret podcast. så vil jeg sige,
ja, jeg må jo ikke fremhæve nogen frem for andre,
nej.
Som er offentlig ansat.
Nej, det har jeg jo forsøgt at bestikke dig med lang tid, men det er jo fuldstændig umuligt at have med at gøre der. Nej. Men
kold som jordbæris.
Fuldstændig. Men det er virkelig en god pointe, at der kommer flere og flere systemer, man kan bruge. Der vil jeg så sige, den er altså også tveægget, fordi nu kommer der også så mange systemer, at jeg laver podcasten her, så det er i hvert fald en gang om ugen, og der er folk, der skriver til mig om et eller andet nyt system, som jeg burde lave en episode Bæredygtig Business omkring, fordi man gerne vil have noget marketing ud af det. Og det har jeg stor respekt for, og jeg gør det aldrig, fordi det er så svært at finde hoved og hale i alle de her nye systemer. Vi tjekker jo mange af dem igennem, fordi vi også bruger dem i sustain business, men jeg kan godt forstå, for den almindelige SMB-virksomhed derude, der er der godt nok også mange, der kommer med tryllesystemer, der kan det hele på den halve tid.
Okay, så lad mig give dig sådan tre gode til at holde øje med, hvad jeg plejer at sige til en virksomhed, der skal arbejde med digital platform. Først og fremmest, så vil jeg jo lige kigge på virksomheden, om den reelt har en digital platform, eller om det er en eller anden junior konsulent, der sidder bagved. Sådan en, du forestiller sådan en vending-maskine, hvor du, når du skal have en sneakers-bar, ikke, så putter du en mønt i, så sidder der faktisk en alf inde bagved og propper den ud til dig. Ja. Eller er det rent faktisk en digital platform, hvor der er bygget nogle algoritmer, som rent faktisk kan hjælpe dig? Fordi det går jo ikke, hvis du betaler en dyr konsulentvirksomhed, for at der har nogle konsulenter, der sidder og laver noget arbejde, så ligner det lidt den digitale platform.
Ja.
Så det skal man lige have for øje. Det har jeg set rigtig mange eksempler på, sker.
Og hvordan går man ind og tjekker det, om det er sådan en AI-ting, eller om det er en lille alf, der sidder og skubber sneakers bare ud til dig, som du så fint formulerede det før? Altså, hvordan går man ind og ser det? Fordi nu skal det jo lyde til dem, der sidder og lytter på, at du er jo ikke bare bæredygtighedskyndig, du er jo også en digitaliseringstosse, som Pia Kjærsgaard nok ville have kaldt det, hvis det var, hun havde været sur på digitalisering.
En klimadigitosse.
Ja, lige nøjagtigt. Det er de værste af slagsen. Hvordan går man ind og tjekker, om det er sådan et AI-system, eller om det er et mere lavpraktisk system inde bagved? Fordi det er også svært.
Det er, jeg vil faktisk, noget, der afslører, det er så det, jeg vil sige, det er jo prisen. Det er nummer to ting. Du får de digitale løsninger, altså adgang til en digital platform meget billigere, end hvis du skal have en anden konsulent til at sidde og lave beregningerne for dig. Så det kan være noget af det, der er afslørende. Men jeg har også bare, du kan booke en demo hos de fleste. Dem, der rent faktisk har en softwareløsning, der booker du simpelthen en demo. Jeg har, som du har sikkert også oplevet, været inde bare en halv times møde med dem her, der påstår, at de kan alt muligt. På en halv time kan du lære sindssygt meget omkring, hvad de kan og hvad de ikke kan, og se deres systemer. Så det afslører lidt om, nu er man måske også lidt, Steffen, du er måske også lidt mere kyndig, kan man sige, til at kunne se det. Men man lærer hurtigt, synes jeg, at se, om det her det er egentlig fup eller fakta, om der reelt er noget bag eller ej. Og det er altid, det er min tredje anbefaling, jeg har allerede sagt det, men jeg vil altid besøge flere. Jeg vil aldrig sige sådan, det lyder godt, så tager vi den. Jeg vil altid lige sikre mig at besøge to eller tre konkurrenter og høre, hvad de siger, for det er også noget om kemi. Jeg tror nogle gange lidt, at man arbejder bedre sammen med nogle andre, og så kan det godt være, at det her er en bedre løsning for mig, og det er en bedre løsning for dig. Så det vil være de tre ting.
Jeg synes, det er nogle gode råd, og du har også beskæftiget dig ganske meget med det. Jeg tror, det er vigtigt at huske på, at der er mange af de her systemer, der er derude lige nu. Dem kan man købe sig fat i, men det er ikke dumt at prøve at komme i gang. Og så skal man selvfølgelig se, hvad er din buy-in, så at sige. Ikke? Altså, hvad koster det der at være med? Men der skal nok komme nogle helt fuldstændig fantastiske systemer. Fordi vi har jo aldrig haft så meget lovgivning, som der er lige nu. Og når vi begynder at samle alt det lovgivning, altså, så er det jo kun et spørgsmål om tid, før der kommer nogle rigtig store virksomheder med godt med økonomi i polstret på indersiden af tegnebogen, sådan så de kan udvikle nogle systemer, der kan favne rigtig meget af det her. Tror du også, at der kommer sådan nogle super systemer inden for det her?
Det er jeg slet ikke, det har jeg set allerede.
Det vil vi godt høre lidt om. Der må du godt nævne navn nu. Hvad kunne det være for noget?
Jamen, hvad har du, altså, det er også et spørgsmål, hvad du har brug for her nu. Altså, men jeg vil sige, hvis du kigger på, hvis vi snakker rent bæredygtighedsrapportering, ESG-rapportering, hvor du også ved, at der kommer det, der hedder CSDDD, som du også har været inde over før, altså due diligence, leverandørstyring, der kan favne det hele. Jamen, så kan jeg jo se sådan nogle som Quisition, Green har ret godt styr på det. Vi har nogle, der hedder Because, Responsibly, og så også især sådan nogle som Valified. Det er alle sammen faktisk danske, undtænk Green Position, så de er alle sammen danske. Ikke nej, men alle de andre er danske virksomheder, som har super godt styr på, hvordan du skal ESG-rapportere. Du skal simpelthen basically bare plug and play på meget af det, og de integrerer det i samarbejde med alle mulige andre. Så du er ikke bare sådan låst af deres system. Meget af det begynder også at dukke op i dine økonomisystemer. Jeg ved, at Economics for eksempel også har AI-klimaberegninger i samarbejde med en leverandør, Bevo, og at du begynder at se det her, jeg kan også se det i nogle andre økonomisystemer, der begynder at bygge deres egne, eller i samarbejde med. Så der er ikke noget med, at du skal til at købe, at der er fat i alle mulige enkeltstående systemer, men du begynder at få det hele integreret. Jeg tror, det havner økonomi i bund og grund.
Men det er jo de to discipliner, der skal formeres, så at sige, det finansielle og ESG-dataen. Og det, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg kender også de fleste af de systemer. Jeg kender ikke lige Position Greens. Dem skal jeg ind og have luret lidt mere på. De har lige lavet et samarbejde med Valified sådan set også. Men langt og kort er, at der kommer nogle supersystemer til det. Det, der selvfølgelig bare er vigtigt at huske på, det er, at der skal bygges management-systemer ind i det her. Fordi hvis det bare handler om, at man rapporterer, jamen så betyder det jo bare, at du hver eneste år kommer til dine kunder og fortæller, nu skal du høre, hvor meget vi belaster, og derfor er vi den bedste samarbejdspartner for dig. Og så vil din kunde på et eller andet tidspunkt sige, at det er da meget fint, men jeg er altså på udkig efter samarbejdspartnere, der belaster mindre. Så det vil sige, at rapporten får ekstremt meget opmærksomhed, men det er jo altså til syvende og sidst, rapporten er jo bare dokumentation for alt det arbejde, du har lavet året inden. Så hvis du ikke laver arbejdet året inden, så står du jo bare år efter år og ligner alle de andre, der ikke gør noget. Og det er nok ikke det, dine kunder gerne vil have.
Ja, men du kan jo ikke gå ind og lave en forskel, hvis du ikke kender dine data. Det tror jeg, at alle vil være enige i. Du bliver nødt til at vide, hvad din baseline er, for at kunne gå ind og ændre ved noget.
Det behøver man ikke, men det er i hvert fald en rigtig god idé, hvis du gerne vil dokumentere det. For du kan jo ændre alt, du vil, uden at have en baseline. Men det er i hvert fald en rigtig god idé, at man laver sin baseline, sådan så man ved, hvor man står henne, når man har bragt noget ned.
Jamen det var, og så er vi faktisk tilbage til, hvad vi startede med at snakke om, ikke også? Fordi, hvor skal jeg prioritere henne? Og hvis du har en baseline, så ved du i højere grad om, hvor skoen trykker. Lad os tage erhvervshuset som eksempel. Jeg gik ind og lavede klimaberegninger på erhvervshuset, og vi fandt ud af, at vores store aftryk, det ligger simpelthen i kørsler ud til virksomhederne. Vi har ikke så meget andet. Og så er det jo, så i stedet for, at vi går ind og snakker om, jamen husk, vi skal spise mindre kød, det er også vigtigt. Eller vi skal også huske at slukke lyset og vores skærme, når vi går. Det er også vigtigt, men det er altså ikke der, den trykker. Det var helt klart, det helt store aftryk var benzin og diesel. Og så sådan, jamen, så skal vi bruge elbiler. Så det er jo der, vores fokus skal ligge. Altså, og så ved vi, at vi kan gøre en forskel, og så kommer vi til at gøre en enorm forskel, fordi vi kender vores data. Det er bare et eksempel. Ikke også?
Men det er jo i det hele taget en meget, meget spændende samtale, det her med, hvad kan data gøre for os? Fordi det er da klart, man kunne sagtens konkludere på baggrund af, at man har noget data. Det gør det meget, meget nemmere at tage en nuanceret vurdering, og også at begynde at regne på forskellige muligheder, hvor fjerner vi mest belastning for pengene. Udfordringen er selvfølgelig bare, at det må ikke blive et stort datatyranni, hvor det kun handler om at få data, og hvor vi bruger al vores krudt på at få så nøjagtigt data som overhovedet muligt, i stedet for at bruge vores krudt på at bringe data ned. Fordi at, altså for eksempel i jeres situation, det er jo fint nok, at I laver en baseline, men det tager jo ikke mange kop kaffe at regne ud, at det er nok ikke det kød, I spiser, og det er nok heller ikke den energi, I bruger, når I nu er så mange konsulenter, der kører ud, og hvis I så kører dieselbiler samtidig. Men det er rigtigt, man skal have en baseline, man skal finde ud af, hvor man står, men data er en god tjener en dårlig hersker.
Det er modsat, men det er jo også, jeg kan ikke være mere enig, men det er jo et godt redskab over for en bestyrelse eller en ledelse, eller hvem det nu kan være, at sige, vi har den her data, vi bør gøre noget ved den her.
Ja, og ikke mindst i forretningsmodeller, der måske er lidt mindre komplekse end jeres, fordi jeg tror altså ikke, at Mærsk, de laver deres investeringer i nye dual motors på deres skibe på baggrund af en eller anden udregning, de har lavet over en kop kaffe. Altså, det er jo hardcore analyse, og det kræver jo, at man har en stærk baseline, også for, at man kan blive ved med at vise alle de andre interessenter, man har, at man rent faktisk flytter sig. Det er jo derfor, det var så fascinerende at se, at Novo Nordisk, som vækstede 37% på deres toplinje, også sådan set vækstede deres scope 3-belastning på 54% eller 53%. Så man kan begynde at sammenholde og sige, jamen, hvad har det egentlig kostet at vækste? Så vi kan begynde at få det der syn på, som du var inde på i starten med, jamen, vækst versus bæredygtighed. Jamen, hvordan ser det ud?
Må jeg så ikke lige komme med et råd til alle de iværksættere og startups, og hvad der ellers er derude i forhold til, der frygter det der med, at man begynder at skade miljøet og samfundet ved, at man skaber en forretning. Jamen, hvis jeres løsning er bedre end alternativet, så er det jo bare om at tage så mange markedsandele som overhovedet muligt, så du kan gøre en forskel den vej igennem. Jeg synes ikke, man skal være bange for vækst og beskæftigelse, hvis det, man gør, er mindre dårligt i hvert fald, end det, der eksisterer. Det er jo måden, hvorpå man kan skabe forandring.
Det er jo en af de helt store, meget, meget svære diskussioner, det her. Altså, for du har fuldstændig ret. Jeg er jo helt enig. Jeg tror kun på, at vi kan løse de her problemer, hvis det er, vi gradvist laver forretningsmodeller, der bliver bedre og bedre til at hjælpe vores kunder med at få nogle gode oplevelser og få nogle gode produkter, som de kan bruge i lang tid, men som også belaster mindre. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at de produkter, der kommer ud nu, de så belaster markant mindre, så vi løser alle problemerne. Så den er også svær, ikke?
Hvis vi skal skrue lige tilbage til vores undersøgelse, som jeg også teasede for i starten, vi har fundet ud af, at de virksomheder, der vækster, det er også dem, der har fokus på bæredygtighed. Det var sådan utvetydigt. Altså, det var sådan, men problemet er, at det høner ikke det her. Er det fordi, man har fokus på bæredygtighed, at man vækster, eller vækster man, fordi man har fokus på bæredygtighed? Det er sådan lidt, det kunne vi ikke svare på, men det går sammen. Jeg kan så sige så meget, at det går sammen. Man kan ikke rigtig have den ene uden den anden. Og det er meget interessant.
Det er vanvittigt interessant. Det har man set i mange andre undersøgelser før også. Og hvor er det dejligt at se det, altså, eller hvor er det spændende, at det stadigvæk gør sig gældende. Fordi så kan man jo bare sige, uanset om bæredygtighed er noget, der giver penge i sig selv, så kan man i hvert fald regne ud, at de virksomheder, der har overskud til at arbejde med bæredygtighed, det er ofte også dem, der har så meget styr på andre ting, at de kan drive en god forretning. Så om ikke andet, så er det da i hvert fald en vink med en vognstang, at de virksomheder, der arbejder med bæredygtighed, de som udgangspunkt klarer sig godt økonomisk. Eller hvad tænker du?
Ja, jeg tror, det jeg ser, det er, at hvis du er en startup eller en iværksætter, så kan du faktisk kun gøre dig attraktiv, hvis du også har en bæredygtighedsvinkel. Man bliver simpelthen nødt til at lidt have gentænkt forretningsmodellen på en bæredygtig... Altså, at man yder en service frem for, at man bare har lavet et produkt og sender det videre, som man lavede i Kina. Man har faktisk tænkt over sin produktion, eller hvad det kan være. Du kan ikke bare starte på en sort virksomhed, og så begynde at gradvis ændre den, hvis man er iværksætter. Det er i hvert fald det, jeg oplever. Og du kan... Altså, det fylder så meget i vores kulturelle samfund lige nu, at du kan ikke rigtig tillade dig bare at være ligeglad. Altså, du bliver sådan lidt, det er det første, som Løvens Hule spørger om, ja, men er det ikke også lige, har du også tænkt lidt over det her, i forhold til, hvordan du påvirker klimaet med det der?
Ja, nu har de også fået så mange greenwashing-anklager, så det er også på tide, at løverne de begynder at kigge lidt i den retning. altså, fordi det, man kan sige, det er vel, at hvis virksomhederne klarer sig godt økonomisk, så fokuserer de også på bæredygtighed. Og som du siger, så er det hønnen eller ægget. Man ved sgu ikke, om det er den ene eller den anden grund.
Eller måske hænger de bare unægteligt sammen. Måske skal det du og jeg, vi skal acceptere her, det er måske, man kan ikke det ene uden det andet. Så måske er det ikke, at det ene, altså hønen eller ikke, måske er det bare...
Men er det ikke også ønsketænkning? Fordi, altså det tror jeg jo sådan set også på, men jeg prøver at lege djævelens advokat lidt. Jeg har fået at vide, at jeg er så dårlig til at være kritisk som vært, så nu skal den bare have hele armen.
Det, okay.
Nej, men...
Du bliver lidt bange.
Nej, det skal der overhovedet ikke være. Men kunne det ikke også godt være, altså en simpel vurdering, at man siger, at de virksomheder, som klarer sig godt økonomisk, de har så meget styr på deres forretning, at de kan klare sig godt økonomisk, og at de, fordi de klarer sig godt økonomisk, også har råd til at investere ind i bæredygtighed. Så man kan, altså det behøver ikke nødvendigvis være, at de to ting hænger sammen på anden måde, end at vi godt ved, at bæredygtighed er rigtig vigtigt, så når du har pengene, så gør man det.
Jeg forstår, hvad du siger, men det er overhovedet, det her er jo så min egen undersøgelse som forretningsudvikler, ikke? Men jeg har endnu til gode at se nogle virksomheder, som satser på bæredygtighed, fordi at nu har vi lidt ekstra penge på bundlinjen. Altså, det er sgu ikke derfor, man gør det. Så er det, fordi man ser det som en konkurrencefordel. Jeg har set virksomheder i meget små markeder, som tænker, nå, men vi har faktisk tjent nogle penge, eller vi har plads til udvikling. Den udvikling skal gå til bæredygtighed, fordi det er konkurrenceparameter. Vi kan se, det er sådan, vi vinder markedet. Så jeg tror sgu ikke, det har noget at gøre med, at hey, vi tjener en masse penge. Hvad kunne være sjovt at sætte penge på? Bæredygtighed, det lyder meget fedt deroppe i tiden. Altså, det er slet ikke der, samtalen er. De ser det som en konkurrenceparameter for at vinde flere markedsandel.
Jamen, det er alle investeringer. Ja, der er jo ikke nogen, der er jo heller ikke nogen, der køber nyt IT-udstyr, fordi de tænker, det er sjovt at købe IT-udstyr. Det gør man jo, fordi det vil faktisk sige, jeg er jo selv et dårligt eksempel. Det hænder da, jeg køber lidt til podcasten. men det hele er jo en investering ind i noget af det, man tænker, der bliver relevant i fremtiden. Men det er meget skægt. Jeg synes, det er spændende at nørde de her ting igennem, for hvad er det egentlig, der ligger inde bagved? Og hvad kan vi bruge sådan nogle undersøgelser her til? Altså, hvordan håber du, undersøgelsen den går ud og bliver brugt efterfølgende?
Apropos baseline. Så nu snakker vi lige om, at man skal have sin baseline, ikke? Det er det, vi har fået her. Nu har vi lavet den første undersøgelse. Vi laver den til næste år igen. Så ser vi, om det har flyttet sig. Noget, som jeg ikke fik nævnt blandt andet, det er jo, vi har lige siddet og snakket om de her kunstig intelligens-løsninger på at få lavet ESG-rapportering, klimarapportering. Jeg fik ikke engang nævnt sådan nogle som Klapir eller Semasys eller hvad der ellers er. Der er rigtig mange. Så kom til Erhvervshuset, så skal vi nok pege på en masse muligheder. Men det, jeg vil sige med det, det er, at de virksomheder, vi har spurgt, der var der jo kun 8%, som havde lavet en ESG-rapport. Af de 8%, der var der kun 4% af dem. 4% af en tiende del har brugt digital platform og kunstig intelligens til at lave deres rapporter. Det bliver alt sammen lavet i hånden nu. Jeg tror, næsten, ikke? Altså folk sidder vitterligt med deres Excel-ark og sidder og laver klimarapportering. Jeg tror næste år, når vi laver undersøgelsen igen, altså vi vil se en eksplosion af det her. Det er i hvert fald min forventning og tendens. Og det betyder, at vi får en meget stærkere baseline for alle de her SMV'er, sådan så de rent faktisk kan arbejde med udvikling, i stedet for at bare skulle være compliant og leve op til nogle krav. Det håber jeg. Så vi alle sammen har det samme udgangspunkt som SMV'er, og den får vi lige løftet op, så alle følger det samme udgangspunkt, og så kan vi give den gas, ikke? Men der er lige noget med, at vi skal lige indhente noget her.
Ja, så det er lidt tilbage til det her med, at der er rigtig få, der rapporterer, vi kommer til at se mere og mere af det, og det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og du tænker også, at den her undersøgelse er vigtig at lave, fordi så næste år kan I se, hvor meget at virksomhederne har flyttet sig. Har det også noget at gøre med, at I gerne vil måle jeres egen indsats? Altså den indsats, som EU påvirker i ja. Erhvervshus Hovedstaden.
Ja, du har luret mig.
det vil jeg da håbe. Altså, det vil da være en rigtig, rigtig, rigtig smart at gøre.
Ja, men det er helt klart derfor, vi også laver det. Altså, vi skal jo... Jamen, det er også det, jeg sagde i start. Ikke? Vi skal jo forstå de virksomheder, vi snakker med. Men det er jo også netop for at vise, at når vi går ud og vejleder virksomheder, så kan vi også se, at det har en effekt. Altså, at vi har gjort en forskel. Jeg håber jo, de andre erhvervshuse også har lyst til at undersøge og se, hvordan hele Danmark performer. Jeg har også kigget også mod udlandet. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at se, hvordan er det? Er vi gode? Jeg synes virkelig, vi er en brydningstid i øjeblikket. Om er Danmark virkelig så grønt, som vi har påstået rigtig lang tid? Er vi ved at falde bagud, eller er vi stadigvæk? Altså sådan, på baggrund af den her undersøgelse, vi har lavet i hovedstadsområdet, så vil jeg sige, at jeg er overrasket, i hvert fald på vegne af SMV'erne, at vi ikke er... Du var ikke så overrasket, men jeg var lidt overrasket. Og jeg håber, at med din hjælp, Steffen, med podcast, med konsulenter derude, med samtaler og alle i virksomheder, der sætter fokus på det, og vi i Erhvervshuset er med til at løfte det her område i højere grad. Det er fra virksomhedens side, jeg ser, at vi gør en forskel i Danmark i øjeblikket. Det offentlige har ingen krav. De har ingen krav til bæredygtighedsrapportering. Det ligger hos os. Det er jo så det, vi håber på, at vi kan få på plads, så vi kan gå ud og virkelig give den gas med at udvikle de fede nye løsninger på bæredygtig omstilling.
Det er meget spændende, hvordan vi ligger i forhold til andre lande, som måske... Altså særligt med dem, vi sammenligner os med, men måske endda også længere ude. Har du en fornemmelse af, hvordan vi ligger i forhold til Sverige og Norge? Hvad er sådan dit indtryk?
Jeg hører fra virksomhederne, at det kommer an på, hvor man har fokus hen. Jeg hører faktisk, at de i Sverige og Norge er ret langt fremme, især på due diligence og leverandørstyring. Altså, de har et meget tættere samarbejde med deres leverandører, at man løfter hinanden i flok. Norge har jo implementeret noget, der minder om CSDDD, altså due diligence-direktivet, for et par år siden. Der er Norge lidt anderledes, fordi de er jo, sådan, de er jo ikke egentlig EU-medlemmer, men følger den EU-lovgivningen i høj grad.
I Tyskland har de også gjort det.
De har også gjort præcis. Så der er noget omkring det der med samarbejde med leverandører i højere grad, som man bliver overrasket over. Der er også i forhold til hele det her emballagedirektivet, eller forordning, undskyld, der er man også langt foran på mange EU-lande, med i forhold til, hvordan man kigger ind i cirkulær økonomi på design og emballagen, hvor vi i Danmark til gengæld altid har lavet kvalitet. Så der er vi ret langt fremme på, at levetiden på mange af vores produkter, ikke? Og der kan vi forhåbentlig frem. Så det er virkelig svært at svare på, Steffen. Men jeg fornemmer lidt, at vi bliver overhalet af vores nordiske partnere, på flere parametre, end vi selv er foran. Det er i hvert fald min fornemmelse.
Hvor er det en spændende afslutning på det her. Nu har jeg jo også netop lige lavet en podcast omkring Kina, og hvordan de udvikler sig i Kina på den grønne omstilling. Og jeg vil bare sige, at der er virkelig mange, der rykker rigtig, rigtig hårdt på den grønne omstilling. Og det skal vi være glade for alle sammen, fordi det er jo en global agenda. Men på vegne af de danske virksomheder, så kunne jeg da godt ønske mig, at vi måske prioriterede det her endnu højere. Jeg synes, meget af det går jo op i samtaler omkring landbruget, som selvfølgelig skal bidrage med deres del til geschæften, men der er altså stadigvæk enormt meget fokus på, at vi får SMV Danmark til at være med på den her galej. Og så må man jo håbe på, at de store virksomheder, at de snart er klar til at betale lidt mere for at lave nogle gode samarbejder med de her SMV'er, så de også kommer med i kampen. Nicolas Krøyer, tusind tak, fordi du vil være med i Bæredygtig Business igen. Det er jo altid spændende at lige få nogle perspektiver på, hvordan den der store SMV bølge ude i Danmark, den bevæger sig, og du synes måske, at du havde håbet, at den flyttede sig lidt hurtigere, og jeg tror måske, den var lidt der, hvor jeg troede. Nu er det jo nemt for mig at sidde og være bagklog her, ikke, når du ligesom har meldt ud først. Uanset hvad, virkelig fedt, du vil være med. Tak for den her gang.
Og jeg håber, vi ses næste år, når vi bringer noget nyt på banen i hvert fald.
Der er en god rerun-mulighed der, det glæder jeg mig til. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.